Milé dámy, vážení pánové, hezké odpoledne. Dovolte mi, abych vás společně přivítal s panem ředitelem Foltýnem a s panem profesorem Vrablíkem na dnešním sympóziu firmy Novartis, které je na téma systémová digitalizace zdravotnictví a zvládnutí současných a budoucích výzev v kardiologii. Máme celkem 3 sdělení, takže my se budeme snažit během nějaké reálně kratší doby odprezentovat svá témata a na závěr vás chceme motivovat k tomu, abyste nám kladli dotazy a ptali se aktivně, jak to opravdu s tou digitalizací je nebo není, ale já myslím, že vám dneska přineseme samé pozitivní zprávy. Abychom nezdržovali, tak já s dovolením začnu rovnou první prezentací, která je věnována doporučeným postupům, protože doporučené postupy proč? Každý ten úsek digitalizace klinické má mít svůj doporučený postup, aby měl nějaký standard a byl tedy hrazen pláci zdravotní péče, že co není hrazeno, prostě nefunguje. Tato prezentace je samozřejmě podpořena firmou Novartis a my víme, že v klinické praxi funguje ten klasický trojúhelník klinika, guidelines a úhradové mechanismy a ty jsou vzájemně vázány. Čili hlavním cílem toho našeho snažení je sjednocení postupu pro všechny odbornosti, tak aby od praktiků počínaje až po všechny super specializované obory, třeba transplantační programy, měli všichni stejnou šanci vytvořit doporučený postup a žádat o úhradu pláce zdravotní péče. V podstatě platí pro všechny obory stejná pravidla, kdy my je můžeme mít ve formě NICES, ukážeme si, co to znamená, může je vydat odborná společnost, můžeme mít už nějaký historický guidelines, které jsou adoptovány do té modernější podoby. Současně žádáme nový výkon v rámci vlastně ne dohadovacího řízení, ale pracovní skupiny pro nové výkony ministerstva zdravotnictví. Diskutujeme doporučené technologie, realizujeme pilotní projekt a pak bychom měli realizovat vlastní nasazení do standardní klinické praxe. A je důležité hned ze začátku říci, že my nevytváříme exkluzivní prostředí pro fakultní nemocnice nebo velké nemocnice obecně, ale telemedicína má být součástí každého regionálního zdravotnictví a to je to, kam chceme kráčet. K metodice já jsem se zaměřil na můj obor, který mám rád, a to je srdeční selhání. A srdeční selhání proč? Protože je to epidemie kardiovaskulární 3. tisíciletí. Když počítáme dohromady pacienty s HFpEF a HFrEF, je to téměř 1 000 000 pacientů, takže blížíme se počtu pacientů s diabetem. A abychom zvládli takto významný objem zdravotní péče, musíme mít nějaké kvality a standardy. A my jsme se obrátili na Národní institut kvality a excelence zdravotnictví, zkráceně NICES, který je součástí ministerstva zdravotnictví a ÚZISu. A je to organizace, která pracuje dlouhodobě, má své aktivity, má své standardy. Srdeční selhání, jak jsem říkal, je významným problémem a do budoucna bude pouze narůstat a bude narůstat ještě další problematický segment těchto pacientů, a to jsou pacienti staří 80-letí, 90-letí, dušní selhání, polymorbidní a tak dále, a o ty musíme pečovat nějakým způsobem. Každý ten doporučený postup začíná klinickými otázkami, čili ta odborná společnost si vždycky položí, bych řekl, klinicky relevantní otázky, na který ten doporučený postup má odpovědět, a z toho se pak odvíjí, zda má nebo nemá smysl ten doporučený postup realizovat. My jsme si řekli, že první otázkou je problematika toho, jestli telemedicínské sledování pacientů s pokročilým nebo horšícím se srdečním selháním snižuje počet rehospitalizací pro právě diagnózu srdečního selhání, protože víme, že to je významný rizikový faktor. Druhá otázka, jestli snižuje mortalitu těchto pacientů, a jestli třetí otázka zlepšuje kvalitu života nemocných z HFrEF. Když jsme analyzovali veškerá dostupná data a studie, které jsou k dispozici, dospěli jsme k názoru, že ta první otázka má opravdu velmi silné doporučení a že máme dostatek důkazů o tom, že pokud je standardně vedená telemedicínská intervence srdečního selhání, a to dokazují zejména německé a některé americké studie, znamená to opravdu výraznou redukci rehospitalizací těch dekompenzovaných chronických pacientů. Každá ta aktivita má nějaký formální proces. Tady Petr Ošťádel jako předseda České kardiologické společnosti podepisuje svůj souhlas a výbor podepisuje svůj souhlas s tím, že bude vytvořen nový doporučený postup, že s tím odborná společnost souhlasí. My ho registrujeme v systému NIKES. Tady se vyjmenovává vlastně panel odborníků a vy vidíte, že tam máme kromě, bych řekl, medicínských celebrit také pacientskou organizaci Kristýnu Čílíkovou, protože chceme, aby i pacienti se měli možnost k tomu vyjádřit, technici, sestry a celý vlastně spektrum medicínských odborníků. Abychom ten vlastní postup mohli vytvořit, tak jako první krok vytváříme souhrn důkazů, jak jsem říkal v té první otázce, je to jasné. A na základě toho pak vytváříme definitivní postup tady formou de novo. Proč de novo? Protože vlastně v Evropě ani v Americe neexistují zatím žádná guidelines tohoto typu a my jsme takovými průkopníky, abychom něco takového mohli realizovat. Vycházíme kromě jiného z evropských doporučených postupů, zde je uvedena jejich česká verze a v závěru té naší tvorby budou také ve formě kapesních guidelines a pak je otázka právě dobré spolupráce s ministerstvem zdravotnictví, zda pro tento systém využijeme nějakou aplikaci už existující, dovedu si to dobře představit, že je třeba portál pro lékaře a v těch portálu pro lékaře pak můžeme implementovat jednotlivý guidelines, bude to velmi rychle dostupný a bude to pro všechny odbornosti prostě velmi komfortní. My v podstatě musíme jet současně doporučené postupy a na druhé straně žádat o registraci nového výkonu. Žádá se na pracovní skupině, kde se předkládá poměrně sofistikovaná kalkulace nákladů z hlediska materiálu, ale především času, personálu a tak dále, technologie. A tady je příklad jediné naší olomoucké technologie, která zatím není certifikovaná, ale myslím, že letos v létě ta certifikace přijde a že to bude klasický příklad toho, že se bude moc žádat o takovouhle monitoraci, protože bude mít statut uznaného zdravotnického prostředku s kódem SÚKL. Žádost je projednána panelem NIKES, pak je dvoukolové dohodovací řízení, tady je vidět, jak ten dokument vypadá, jak kalkulujeme nějakou cenu, my jsme byli velmi při zemi a tak nakonec ta cena toho výkonu není bodovým hodnocením příliš vysoká, je to něco, na čem jsme se shodli s plátci zdravotní péče o tom, že jsou schopni a ochotni to prostě zaplatit. Indikační kritéria pro tuto konkrétní vlastně aplikaci k úhradě jsou nemocní, kteří mají horšící se symptomatické chronické srdeční selhání NIHA 2-3, mají ejekční frakci pod 40, mají maximalizovanou optimální léčbu srdečního selhání dle guidelines, která je ověřená lékovým záznamem nebo plazmatickými hladinami. Mají v tom roce minimálně jednu rehospitalizaci právě pro zhoršení toho srdečního selhání. Ale také musí to být pacient, který je schopen obsluhovat aplikaci, periferní systémy měření a digitálně komunikovat s tím centrem nebo lékaři, kteří tohleto mají na starosti. A také podepisuje informovaný souhlas o této podobě vlastně lékařské péče. My se hodně snažíme o to, abychom byli propojeni s Národním kardiovaskulárním plánem. Tady to je samozřejmě oblast až terciální prevence, ale i to je součástí Národního kardiovaskulárního plánu a ta digitální složka je tam taktéž vyjádřena. A na co jsme narazili a co budeme letos kultivovat koncem roku, je to, že vlastně ta pracovní skupina ministerstva zdravotnictví konstatovala, že vlastně ty požadované zdravotnické prostředky musí být v kategorii PZT, čili prostředků na poukaz, to je doporučení plátců. A my jsme dohodnutí nyní s šéfem té komise, která to má na starosti, aby, že po přijetí zákona, který je teďka ve třetím čtení, a nejsem si jistý, jestli už byl schválen, myslím, že ještě ne, ale prošel třetím čtením, tak pak vytvoříme v tom kmenu PZT novou kategorii, a to jsou digitální zdravotnické prostředky a do těch to vložíme a budeme znova aplikovat prostě příští rok. Čili tady je vidět ten návrh toho zákona, ten prošel poslaneckou sněmovnou, jde do Senátu a není důvod, proč by nebyl přijat, protože to není nic kontroverzního. A tady vidíte, že vlastně ty Kontroverze se nám týkají v té oblasti srdečního selhání, digitálního tonometru, váhy, měření saturace, to jsou všechno vlastně věci, které už mají certifikaci zdravotního prostředku, mají kód SÚKLu, ale nemáme ho kategorizovaného jako PZT, takže to doplníme. Právě s panem profesorem Benešem jsme v dobré komunikaci a slíbil nám, že nám s tím pomůže a že bychom příští rok mohli aplikovat a mít tedy od roku 2027 úhradu. Je to všechno na dlouhou trať a všichni víme, že ty procesy musí být standardizované a nelze to prostě urychlit, všichni musí projít stejným procesem. Určitě je třeba říct na tomto místě, že ty naše projekty, které budeme aplikovat ve smyslu úhrad z veřejného zdravotního pojištění, musí mít registrovaný zdravotnický prostředek. Není to něco, co by se kupovalo na eBay, ale je to registrovaný zdravotnický prostředek, který jedině takový je možné vložit do systému úhrad. Informované souhlasy jsou poslední kapitolou. A oni vlastně říkají jednoduchou věc, že máme informované souhlasy na všechny standardní medicínské výkony, akorát ne na telemedicínské. A s rovností dneska o tom budeme diskutovat a měli bychom přinést nějakou definitivní podobu těch informovaných souhlasů, které by podepisovali pacienti, všichni registrovaní třeba u praktického lékaře, kteří s tím budou souhlasit. Naši pacienti, dovolili si představit, že pan profesor Vlablík bude kontrolovat své pacienty dálkově, protože nebude chtít, aby z Čáslavy jezdila paní jenom kvůli odběru lipidového spektra, když ho může poslat online a může se jí zeptat během půl minuty, jak se jí daří, jestli nemá nežádoucí účinky té léčby a jestli eventuálně jí nějakým způsobem nemodifikovat. Takže to si myslím, že je důležité, aby bylo dopředu jednoznačně známo. Vyhodnocení klinických projektů, těch pilotních, to se váže na projekt Národního plánu obnovy, který realizujeme v podstatě v Olomoucké fakultní nemocnici a já jsem rád, že tam nemáme jako partnery pouze velké hráče jako IKEM, fakultní nemocnici u svaté Anny, Olomouckou nemocnici, ale máme také konkrétní ambulance našich kolegů, kteří musí vyzkoušet v běžné klinické praxi. Jsou to velké kardiologické praxe, které se vlastně snaží o to, aby digitalizovali v té podobě bez jasné jako vazby na centra. A to je, myslím, že je velmi dobře, protože není smyslem mít telemedicínu ve fakultní nemocnici, ale je smyslem mít telemedicínu v každé ambulanci od praktika počínaje až po každého ambulantního specialistu. Bychom společnou aktivitou s ministerstvem a odbornými společnostmi měli dát vlastně návod ke vzniku center digitální medicíny napříč medicínským spektrem. Jo, a mně osobně záleží na tom, aby i v okresní nemocnici ve Strakonicích byla určitá struktura, která pomáhá vlastně rozvoji tohoto programu a aby tam byli zapálení lidé, kteří prostě budou toto posouvat dál. Čili vidíte, dámy a pánové, že cesta k úhradám telemedicínským postupu je určitě složitá, ale je možná. My se určitě pokusíme najít cestu transformace těch technologií telemedicínských do kategorie PZT v souladu s novým zákonem. Rád bych tady uvedl, že pilotní projekt v rámci projektu NPO telemedicína bude určitě realizován. Bude realizován v 5 zúžených oblastech, to je dané časem, který na ten projekt je, ale chronické srdeční selhání je jedním právě z těch klinických projektů. A chceme po dohodě s pláci realizovat vzorová pracoviště klinicky relevantní telemedicínské praxe a já myslím, že pan ředitel Foltín nám něco řekne třeba i o svém projektu z praktiky, protože těch zhruba 20 vybraných ambulancí, které testují software, hardware a vůbec vybavení toho pracoviště je určitě dobrým vzorem pro to, aby to systémově mohlo vzniknout. Já vám děkuju za pozornost a dovolím si říci, že diskuse tohoto bloku bude na závěru, že ta témata jsou propojená a rovnou poprosím Michala Vrablíka o tom, aby nám řekl o tom, co si myslí o úloze digitalizace v jeho oblasti, tedy v léčbě dyslipidémii.
Další, pane řediteli, vážené dámy a vážení pánové, já mám mluvit o digitalizaci managementu dyslipidemie a musím říct, že to vlastně shrnul Miloš hned v tom svém úvodu, protože upřímně řečeno, dovedu si představit, že budeme na dálku konzultovat naše pacienty, protože laboratorní medicína a lipidologie je v podstatě laboratorní medicínou, je k tomu úplně stvořena. Ale proč to vůbec potřebujeme? Ono upřímně řečeno, dyslipidémie je hlavní rizikový faktor aterosklerotických cévních onemocnění, kterých máme v České republice opravdu hodně. A to, že si vedeme v těch statistikách nedobře, víme už dlouho, ale nedaří se nám to moc zlepšovat. Respektive ono se to v celém evropském prostoru mírně posouvá, ale posouváme se všemi těmi zeměmi. Takže pořád, ať se podíváme na nejrůznější ty parametry, jsme v těch velmi nepříznivých sloupečcích úplně vpravo v těch grafech, ať se podíváme na celkovou úmrtnost na kardiovaskulární nemoci, anebo na ty, kteří umírají předčasně, respektive žijí dlouhou dobu s nemocí. A jednou z těch nemocí chronických může být právě porucha metabolismu krevních lipidů. Je docela zajímavé, že v téhle oblasti pořád existuje železná rozdělen a jenom Slovinsku se podařilo vlastně ten středobod překonat a přehoupnout se na tu západní stranu, pokud se týká kardiovaskulárních ukazatelů. Je to možná také proto, že Slovinsko je jedinou zemí, kde je funkční, plošný, univerzální screening familiární hypercholesterolemie. To je jenom moje spekulace a samozřejmě bias lipidologa, tak to mi promiňte. Potřebujeme to také proto, že v České republice máme 25% úmrtí, která můžeme označit za úmrtí předčasná. A to je ten směr, kam se máme ubírat, kam se máme dívat. To jsou ti produktivní lidé, kteří umírají. A připomenu, že průměr věku infarktu myokardu v České republice je 65 let u mužů, o něco více u žen. A to jsou samozřejmě lidé, kteří alespoň podle plánů našeho Ministerstva práce a sociálních věcí budou ještě v budoucnosti nejméně 5 let pracovat. Takže to jsou všechno ty důvody, proč vlastně máme hledat směry, jak zlepšit péči o nemocné s rizikovými faktory, a dyslipidémie je mimo jakoukoliv pochybnost jedním z nejdůležitějších. Není sama a ty nepříznivé trendy ostatních metabolických rizik, jako je třeba výskyt nadváhy a obezity v českých zemích, který, jak víte, je velmi nepříznivý a trendově rozhodně nevyvolává žádný důvod k optimismu, a připomenu, že je to 66% dospělé populace, která má nadváhu a nebo obezitu, nebo chcete-li vyšší než optimální tělesnou hmotnost, což samozřejmě řídí především prevalenci diabetu, a Miloš Táborský zmínil, že výskyt srdečního selhání se v blízké době dotkne té hranice 1 milionu osob v české populaci, ale když se podíváme na data, která máme z poslední doby, a já už jsem viděl data i z roku 2022, která byla prezentována, kde máme zase o nějakých 70 až 80 tisíc více nemocných s diagnózou diabetes mellitus, většina z nich diabetes mellitus druhého typu, což je přímý důsledek výskytu obezity, nadváhy a našeho veskrze nezdravého životního stylu. A navíc to, co řídí kardiovaskulární prognózu v českých zemích, ale nejenom zde, je kumulace různých rizik. A já tady mám některá data z Národního registru hrazených zdravotních služeb, která ukazují, jak velké počty máme osob, které netrpí jednou nemocí, ale mají souběh více onemocnění. Exemplárním příkladem je víc než 200 tisíc nemocných registrovaných na základě uvedených diagnóz, což jistě není nejpřesnější způsob registrace, kategorii nositelů diabetu již komplikovaného ischemickou chorobou srdeční. A když bychom sečetli všechny ty kombinované kardiovaskulární a metabolické choroby, tak bychom se dostávali někam k číslu 500 000, což je jistě hrubě podhodnocený odhad. No a teď zpátky k dyslipidémii. Proč dyslipidémie má být v centru naší pozornosti? Když se podíváte na dlouhodobé trendy, které bývaly příznivé, zejména v 90. letech a na začátku druhého tisíciletí, tak jsme se tenkrát ptali, čím to je, že nám tak rychle a prudce strmě klesá kardiovaskulární mortalita. Jistě významnou část představovala dostupnost nových terapií, významnou část představoval i první národní kardiovaskulární plán České republiky z roku 2013, který se zaměřil především na organizaci akutní péče, ale většina toho úspěchu byla na vrub změny metabolického stavu populace, která v té době nebyla vyvolána našimi léčebnými snahami, ale spíše změnou cenových hladin a tím pádem regulací spotřebního chování a především regulací jídelníčku, která takhle byla zprostředkována. A v té době významným způsobem klesla hladina cholesterolemie v České republice. Tenhle trend se ale zastavil. Někdy kolem roku 2016 už dokumentujeme prakticky identické hladiny jako v roce 2008, tedy o 10 let dříve. A my žádná průřezová šetření z poslední doby, z úplně poslední doby nemáme. Ale já vlastně z toho nejsem smutný a nejsem z toho smutný, protože vám hned řeknu proč. Takže uvědomujeme si, že je potřeba identifikovat ty rizikové, identifikovat je včas. Dostatečně včas je identifikovat, totiž je nezbytnou podmínkou pro to, abychom je mohli intervenovat. A ta intervence je skutečně nejúčinnější, když trvá dlouho. Stejně tak, jak známe kumulativní expozici LDL cholesterolu a její význam pro zdraví koronárních a jiných tepen v těle, tak úplně stejný princip platí pro intervenci. Čím déle ta intervence trvá, tím větší význam má, nemusí být ani zásadně intenzivní. Kdybychom léčili od 20 let, a teď vidím ta zdvižená obočí na vašich obličejích, kdy se divíte od 20 let léčit. Já neříkám, že to musí být léčba farmakologická, ale kdyby se podařilo prostě ten metabolický profil upravit od 20 let, tak skutečně stačí poměrně minimální snížení LDL cholesterolemie k dosažení velmi významného ovlivnění kardiovaskulární mortality a morbidity. A my máme jasné důkazy o tom, že skutečně to zaměření na lipidy v kardiovaskulární prevenci je účelné. Tohle je další z mnoha metaanalýz, které zahrnují teď recentní data, která ukazují to, co jsme viděli mnohokrát, že každé snížení hladin aterogenních lipidů podle toho, jak je významné v absolutních číslech, je spojeno se zlepšením prognózy, kterou můžeme měřit ať už výskytem velkých vaskulárních příhod, nebo vaskulární mortalitou, nebo dokonce celkovou mortalitou. Takže jak to je s dyslipidemií v České republice v současné době, já vám ukážu jiná data, než ukazujeme běžně. Toto není průzkum paní profesorky Cívkové, ale je to výzkum EHES, tedy jakési šetření Státního zdravotního ústavu, které ale vzácně kopíruje ta data, která profesorka Cívková se svým týmem v průřezovém šetření Monika dokumentovala. A když se na to podíváte, tak ve věkové kategorii 55 až 64 let jsou to prakticky všichni muži a skoro všechny ženy, které mají vyšší než optimální lipidový profil. Takže tak to je. A že bychom si toho nevšímali, to úplně není pravda, protože 83% respondentů tohohle šetření uvedlo, že mělo alespoň jedno vyšetření lipidogramu v posledních 3 letech. A zase je taková spojka k digitalizaci, je to obrovské množství dat, která musíme zpracovávat a kterých si musíme všímat, která musíme třídit a není úplně v lidských silách často si všimnout každé té odchylky, správně ji zkategorizovat a věnovat jí tu adekvátní pozornost. K tomu nám přibývá i nově do centra pozornosti se navrátivší parametr lipoprotein malé A, který pro kardiologa nabývá na významu i proto, že v testování pokročilých fázích jsou nové léčebné možnosti, které jeho koncentrace umí velmi efektivně ovlivnit, ale my už dneska víme, že jeho koncentrace zásadním způsobem modifikují vypočtené kardiovaskulární riziko na základě té konvenční skórovací stupnice. Takže už dneska si lipoproteinu malé A všímáme, už dneska víme, co nabídnout pacientům s jeho zvýšenou hladinou, intenzivnější dozor nad LDL cholesterolemí. No a je to další laboratorní parametr, který musíme sledovat a připomenu, že hladiny LP malé A jsou determinovány z 90% geneticky a stačí je vyšetřit u většiny osob prakticky jedenkrát za život, u žen se doporučuje ještě vyšetření po menopauze. Ale problémem začíná být, jak udržet ten výsledek měření lipoproteinu malé A v takové úrovni naší pozornosti, aby nezapadl. A to zejména u těch 20% osob v populaci, jejichž hladina je vysoká, je riziková. No a k tomu snad bude sloužit také, k tomuto účelu bude sloužit centrální databáze laboratorních vyšetření, která je právě nyní v pokročilých fázích konstrukce. A já jsem rád, že tady máme pana ředitele Foltýna, který možná ví, jak to v současné době vypadá, ale profesor Dušek, který má tuhle agendu na starosti, nám sliboval, že v polovině května už nám bude moci na sjezdu České kardiologické společnosti. Ale my jsme ten sjezd posunuli. Takže takže uvidíme, ale začátkem května to asi nepůjde. Já si myslím, že on to pan profesor formuloval velmi šikovně, protože řekl, že nám bude moci říci víc. A on nám asi bude moci říci víc, ale je pravděpodobné, že v tomto roce, já jsem fakt optimista, už uvidíme centrální databázi laboratorních vyšetření, nebo chcete-li centrální repozitory, do kterého bude moci vstupovat každý poskytovatel zdravotní péče za určitých podmínek a najde tam vyšetřené parametry, alespoň v tom výčtu, tak jak jsou v návrhu, který byl zatím schválen oslovenými odbornými společnostmi. Jak vidíte, je tam kompletní lipidové spektrum, takže náš zájem byl jistě zohledněn, je to tak správně. Tedy první fáze, tedy nutnost opakovaných a zbytečných laboratorních stanovení, prostě protože nejsme schopni sdílet laboratorní výsledky mezi jednotlivými poskytovateli, by tímhle s tím měla být odstraněna a já už nebudu muset pátrat. A dneska jsem zrovna, než jsem jel sem, jsem telefonoval do laboratoře, kde se nechal odebrat jeden můj pacient mimo naší nemocnici, a vzkázal mi, že když si zavolám na tohle telefonní číslo, tak mi tam ty výsledky řeknou. Trvalo mi to přesně 10 minut, než jsem získal ty laboratorní výsledky, které upřímně řečeno nevím, proč by nemohly být už dneska v takovémhle krásném formátu, prostě ze všech laboratoří. Ale budu moc rád, když se to stane do konce tohoto roku. Digitalizace v odhadu kardiovaskulárního rizika už postoupila svým způsobem. Máme k dispozici různé elektronické nástroje, které nám kalkulaci rizika umožňují a které jsou přeci jenom intuitivní, jednoduché, ale problém je, zase nejsou propojené, takže třeba náš informační systém v nemocnici nelze propojit s těmito nástroji v rámci aplikace databáze léčiv, takže musím to vypočítat a pak to teda manuálně přenesu do naší zdravotnické dokumentace. To není optimální. Takže jak já si představuju tu budoucnost, a v některých systémech už to tak funguje, takže možná se někteří divíte, že náš systém MEDEA je tak zpátečnický, asi není nejpokročilejší. Pan ředitel se tady směje vedle mě, takže možná to vidíte taky. Takže ano, já si představuju, že ten zdravotnický informační systém bude poskytovat ty služby kalkulace aterosklerotického cévního rizika automaticky na základě dat, která tam budou nahrána z laboratoře, a na základě strukturované dokumentace, kterou povedu já. To znamená krevní tlak, body mass index a další antropometrické parametry zadám do definovaných polí a ten systém už bude schopen na základě toho vypočítat riziko aterosklerotických cévních onemocnění a dokonce i zohlednit těch několik dalších, třeba i desítek modifikátorů aterosklerotického cévního rizika, které prostě jsme schopni dneska určit. Bez pochyby budu chtít, aby ten digitální informační systém uměl automaticky vypočítat pravděpodobnost familiární hypercholesterolemie. A to, co se už dnes v některých systémech děje, je upozornění na nedosažení cílových hodnot podle kategorizace rizika pacienta. Dál bych si přál, aby mě pacient upozornil na to, že pacient splňuje úhradové podmínky pro různé terapie. My dneska máme řadu velmi složitých úhradových systémů, které zohlednit a pečlivě nastudovat trvá hodně dlouho a pak je aplikovat v praxi trvá ještě déle. Víme to i z recentní zkušenosti z revize zdravotní pojišťovnou, že naše čtení úhradových podmínek není vždy úplně stejné, tak já doufám, že nám k tomu i ty digitální technologie pomohou, aby rigidně a striktně na základě zadaných údajů vyhodnotili, jaká je vhodnost pacienta pro právě indikaci třeba nových terapií. No a samozřejmě automatické připomínky, to je něco, co už se děje poměrně běžně, ale ta evidence vysoké hladiny lipoproteinu malé A, který bude svítit v té databázi a bude tam prostě neustále viset jako jedna neměnná hodnota pro celý život, to já si myslím, že je velmi cenná digitální komponenta, kterou v lipidologii jistě hodně oceníme. No a pak bych byl moc rád, kdyby se nám podařilo skutečně funkčně propojit telemedicínsky nebo digitálně, chcete-li, naše zdravotnická zařízení s pacienty. My máme různé aplikace a dneska už to propojení v některých zdravotnických zařízeních docela funguje, alespoň tak, že pacient si může stahovat zdravotnickou dokumentaci, může se dívat do svých laboratorních výsledků, může se automaticky objednávat na kontroly, ale jistě bude perfektní, když se nám podaří propojit ty zdravotní informační systémy tak, abychom si rozuměli třeba v počátku, alespoň na úrovni velkých fakultních nemocnic a nemuseli se telefonovat. To by byla jistě další, to by byl další velký benefit, který bychom i v managementu dyslipidémií hodně využili spolu s těmi dalšími věcmi, jako je edukace pacienta, sledování trendů, informace o léčebných cílech a tak dále a tak dále. Já myslím, že si všichni dovedeme představit tu zářnou digitální budoucnost, kdy nám digitalizace bude pomáhat. Já v to hodně věřím a dovolte mi, abych uzavřel, že i v takovém směru, který nevyžaduje intenzivní každodenní monitoraci pacienta, jakým lipidologie bez pochyby je, je digitalizace nezbytným předpokladem úspěchu už jenom proto, že jde o masu osob v české populaci, která není v jednotkách tisíc, stovek tisíc, či dokonce ani ne do jednoho milionu. Je to několik milionů osob, které potřebují sledovat a monitorovat své hladiny lipidů a proto to bez digitalizace prostě nepůjde. Děkuju za pozornost.
Michale, děkuji moc, výborné sdělení. Já jsem rád, že v této oblasti by se něco mohlo a mělo pohnout a určitě budeme rádi, když pan ředitel Foltý nám ve svém sdělení řekne, jaká je realita. Já jsem hrozně rád, že ho tady máme, protože po dlouhé době máme na úrovni vedení ministerstva zdravotnictví člověka a tým, který posunuli problematiku digitalizace mílovými kroky dopředu. A dovolím si tvrdit, že letošní rok je opravdu zlomovým rokem v té reálné digitalizaci, aneb od slov k činům. A to je předmětem vaší přednášky, pane řediteli.
Tak, děkuji za pozornost, dámy a pánové, i tady za pozvání panu profesorovi a za vynikající sdělení tady druhému panu profesorovi. Já teda trošku poupravím tady tohoto předsevzetí, je to skutečně o těch nekonečných desetiletých příprav k činům, které znamenají letošním roce realizaci a v tom příštím roce, v roce 2026, skutečně přechod k systému, které teda velice složitě budujeme, ale které do té produkce v tom příštím roce rozhodně dostaneme. Já mám poměrně obsáhlou prezentaci, asi bude k dispozici, takže když tak potom předáme, já se pokusím co nejstručněji, aby jsme se dostali potom k diskuzi, případně dotazům a zkusím se vytvořit takový ucelený rámec toho, co vlastně připravujeme, chystáme a co nás čeká a čím se zabýváme v rámci digitalizace zdravotnictví. Nemohl jsem nepřipojit legislativu, která samozřejmě na ten národní a ty státní úrovni provází tyhle ty projekty jako nezbytná komponenta. My máme za sebou už třetí čtení, to znamená ten klíčový zákon 325, který už existuje, úplně nenaplnil původní očekávání, ale nyní se už novelizoval proto, abychom některé komponenty, které máme dneska už v přípravě nebo v realizaci, tak abychom mohli v tom příštím roce spustit, takže už teda v podstatě hlásím, že jsme ve finále a předpokládáme v horizontu následujících měsíců definitivní přijetí této legislativy s účinností od 1.1.2026 a už se díváme směrem dopředu, protože skutečně bude následovat další novela. Ono to vypadá, že jsme ještě jednou neskončili a začínáme s další, ale na tomu tak opravdu je tady v této oblasti zrovna digitalizace a s tím souvisícím zákonem to jinak nejde, protože se na nás blíží, a to tady pánové určitě potvrdí, věci, které se týkají právě telemedicíny, které se týkají zejména umělé inteligence, EHD se na nás blíží, veliké nařízení, které souvisí se sdělením zdravotnické dokumentace Evropské unie. No a aktualizujeme národní strategii, která kontury ty klíčové by se taky mohly propsat nebo projektovat do novely, takže předpokládáme, že práce nekončí a budeme pokračovat plynule dále. Centrální projekty. Já si dovolím na prvním slajdu svůj obvyklý barevný obrázek, který signalizuje, jakým způsobem jsme se byli schopni vůbec připravit na to, abychom realizovali tak velké projektové spektrum, takové schéma, které předpokládá realizaci zhruba 20 samostatných komponent. Bylo to nadizajnováno tak, že máme 4 velké streamy a nad každým streamem, to je na 24, máme soubor dodavatelů, s kterým máme rámcové smlouvy a financujeme jednotlivé produkty, které ti dodavatelé připravují a které budeme akceptovat. S tím pádem jsme uzavřeli poměrně smysluplně v čase, tak jak to ve státě bývá složité, veřejné zakázky a čerpáme kapacity z rámcových smluv. Součástí tady tohoto schématu je i projekt, který tady pan profesor zmínil, a je to projekt telemedicíny, který realizuje fakultní nemocnice Olomouc. My jsme byli konfrontováni s požadavkem na počet projektů. Mně se to podařilo zmotnit do již prezentovaného čísla 20, nicméně některé z ty klíčové jsou tady zmíněny, ale zbylé nebudou tak úplně vidět, přesto se každé z nich má nějaké projektové schéma, s kterým pracujeme. Prvním takovým tím highlightem celého toho procesu je definice, vytvoření a přijetí standardů zdravotnické dokumentace. z logiky věci, pokud nebudeme tady v tomto mít standardy jako implementovány, tak jakékoliv interoperabilitě, to znamená výměny zdravotnické dokumentace ze samotné podstaty z té logiky věci nebude docházet. To znamená, jeden z projektů klíčových, který realizujeme a který má to projektové schéma během celého letošního roku, je standardizace klíčových dokumentů, klíčových částí zdravotnické dokumentace. Aktuálně nejfrekventovanější a nejdiskutovanější je propouštěcí zpráva z nemocnice, kde jsme v podstatě ve finále. Já jsem si dovolil připojit proces, aby tady bylo zjevné, že přijetí toho standardu je poměrně složitá záležitost od toho návrhu, komponentury, akceptace až po celý ten proces toho přijetí v rámci ministerstva, který ale na konci znamená, že pokud bude vydán, tak se skutečně jedná o legislativní povinnost, kterou musí následovat výrobci. Takže pro ně připravujeme velkou sadu standardů, těch takzvaných minimálních datových, které realizujeme spolu s ÚZISem, a těch objemných, takových těch zásadních, které jsou v rámci informačních systémů nemocnic. Ale cílíme i na ambulantní správu, která by se měla připojit v následujícím období. Dalším klíčovým produktem je skutečně Národní portál elektronického zdravotnictví. Vznikají portály i nemocniční, skutečně se snaží digitalizovat i kraje například. Tohle to by měl být a bude skutečně portál, který bude dostupný komplexně všem poskytovatelům, zdravotníkům a také pacientům. To znamená, tak jako se přihlašují na portál portál občana, takovým způsobem, tímhle stejným identickým způsobem se dostanou na portál pacienta nebo teda lékaře, kde bychom měli být, kde budou dostupné veškeré produkty elektronického zdravotnictví. Já si dovolím tady připojit dneska už slajdy, které ukazují náhledy. Už jsme skutečně v té fázi, kdy si graficky schvalujeme formáty toho, jak to bude do budoucna vypadat, takže tohle je taková malá ukázka toho, co dneska prochází oponenturou. Dalším velkým produktem jsou kmenové registry zdravotnické. Oni v té výchozí fázi už byly předpokládány v té původní legislativě. Nicméně definitivně chyběl ty nejvýznamnější, a to je kmenový registr pacientů, o který je veliký zájem, protože s ním přímo souvisí s tím tou implementací, co znamená propojení se všemi informačními ambulantními systémy, co znamená to centrum pravdy o každém pacientovi. Tak souvisí i velice jako atraktivní části, které budou informovat o tom, a každý lékař bude mít okamžitě k tomu tomu přístup, jestli pacient je nebo není majitele zbrojního průkazu, a také s tímhletím propojením, nebo tím, díky tomuto produktu dojde k propojení s ministerstvem dopravy a s možností identifikovat, jestli má nebo nemá oprávnění řídit motorové vozidlo. To jsou jenom funkcionality, které jako doplní to klíčové, a to je skutečně centrální databáze o pacientech České republice. Tohleto e-žádanka, čtvrtý produkt, je asi nejatraktivnější z pohledu všech. Neustále se mi vrací požadavky na to, abychom připravili nějaký klíčový harmonogram, který by se měl držet. Já tady tímhletím předesílám a musím trošku poupravit retoriku, kterou občas zaznívá. My skutečně v rámci projektu digitalizace zdravotnictví nechystáme velký třesk. Nedojde k žádnému zlomu, který by 1.1.2026 připravil české zdravotnictví nebo předvedl českému zdravotnictví jednotky nebo dokonce desítky produktů, které by byly čerpat. Máme skutečně realizační fázi během tohoto roku a v průběhu roku 2026 budeme postupně pouštět jednotlivé systémy do produktivních prostředí, budeme napojovat nemocnice, budeme převádět tady ten set produktů do reálné praxe. E-žádanky také vznikají v takové té výchozí podobě, zejména pro laboratoře, pro zobrazovací metody, a budeme se snažit, aby ten náběh tohoto produktu netrval 10 let, jako to bylo u receptů, a aby se skutečně tady toto dostalo do produkce v tom příštím roce, tak aby ten rozvoj tady tohoto funkcionality a toho produktu byl dostupný široké veřejnosti co nejdříve. Já tady mám ještě slide, který identifikuje to, jaké jsou realizační cíle, jaké jsou přínosy, ale z podstaty věci se snažíme nahradit ten papírový svět tím digitálním. Tady jsou znova už náhledy pro vystavení e-žádanky, to už jsou také reálné náhledy na aplikaci, jak s ní připravujeme, pracujeme a jakým způsobem budou ty jednotlivé typy žádanek vypadat. Je to potom určitě ke stažení a k náhledu. Dalším produktem, o který je veliký zájem, zejména teda mezi nemocnicemi, ale vlastně mezi všemi ambulantními specialisty a praktiky, je služby vytvářející důvěru. To je jednoduché, je to elektronický podpis, časová razítka a pečetě. Toto vzniká v prostředí toho projektového schématu jako samostatný produkt a bude k dispozici také od ledna příštího roku. Tady bychom měli být skutečně už letos schopni vydávat například časová razítka služba bude poskytována zdarma, je to skutečně ten rezortní systém. Jedním z těch možná nejvýznamnějších je samozřejmě to zhmotnění všech těch produktů do nějakého mobilního rozhraní. EZ karta už je v produkci, dá se stáhnout, ale je skutečně do dneška v té výchozí i grafické podobě, zatím informuje pouze o očkování. A tady jsou největší očekávání i ze strany široké veřejnosti a skutečně v tom druhém pololetí už budeme spouštět jako i velice atraktivní funkcionality. Dojde i k změně toho vnitřního designu. Všechno tohle to plánujeme tak, abychom od toho června, a kdy máme financování vlastně až do května toho roku 2026, byli schopni následovat všechny ty možnosti, které ten mobilní svět nabízí. Všechno, co se v podstatě objeví v rámci digitalizace zdravotnictví pro toho uživatele, takže pro toho koncového zákazníka, bude k dispozici buď v portálu, anebo v EZ kartě, podle toho, v jakém prostředí, tak podle toho bude design a ovládání. Telemedicína jako jedním z produktů. Určitě v neposlední řadě já můžu si předsevzít, nebo mohu konstatovat pouze, že tenhle ten produkt nebo tenhle ten projekt definitivně zrealizujeme v těch rámcích, jak byly naplánovány, a že bude k dispozici tak, aby naplnil veškerá očekávání. Je tady samozřejmě velice složitý proces jako zadání, realizace a akceptace, ale myslím si, že nic nebrání tomu, abychom vše odevzdali včas a naplnili ta očekávání, která tady dneska zazněla. Tady naštěstí máme, ne všechno realizuje Ministerstvo zdravotnictví a ty lidi, které je pode mnou, tady máme silného partnera v podobě fakulty nemocnice Olomouc. Garantem projektu je tady přímo pan profesor. Já jsem si dovolil doplnit časovou osu realizace, aby to nevypadalo tak jako jednoduše. Tady vidíte, že náběh takového spektra projektů ve státním podání je v podstatě nekonečný a já jsem se dopátral až roku 2014, kdy jsme skutečně bychom mohli už v podstatě stavit nějaké realizační přípravy. Takže skutečně těch 10 let nám zabrala příprava, kdy jsme dokonce stihli už dvě legislativy a dvojité přípravy, hledali se kapacity, financování a teď jsme v té realizační fázi, která by měla kulminovat v tom roce 2026 předáním do produkce. No, abychom ucelili celý ten rámec té perspektivy, kterou bychom rádi poskytli v rámci digitalizace, tak jsme se dohodli, pan ministr tady v tomhle tom samozřejmě souhlasil, v podstatě nám to i nařídil, abychom skoncentrovali, sjednotili veškeré plány v oblasti elektronizace zdravotnictví a protože jsou tady nové výzvy, nové technologie, tak realizujeme i update národní strategie. Není to přerušení a bylo ani nové, z důvodu samozřejmě úspory času pouze aktualizujeme, ale v zásadní podobě. Důvodem je také to, že tady mám taky graf, já jsem dělal spoustu grafů, který identifikuje, jak jsme na tom v mezinárodním srovnání v přístupu k elektronickým zdravotním záznamům. Tady vidíte, že pouze Irsko, které pravděpodobně se nevyjádřilo, takže uteklo někam do spektra, které je mimo asi výseč, tak jsme v podstatě na posledním místě, takže určitě máme na čem pracovat a co zlepšovat. Tady je vlastně naplnění původní strategie, která nebyla moc štivá a byla přijata poměrně jako bez většího zájmu, takže máme splněno opravdu spíše méně než více a před sebou veliké výzvy. Abychom se inspirovali správně, tak jsme analyzovali realizovali evropských strategií. Ty severské jsou obvykle klíčovým zdrojem informací a inspirace, zahrnuli jsme Polsko, máme tam ještě další, to znamená, nevymýšlíme něco znovu, ale snažíme se připodobnit se tomu, co už v Evropě vzniká a připravit strategii tak, aby byla k dispozici a slavně, aby se podle ní realizovalo. Zahájili jsme už v únoru, probíhají velice intenzivně, dost jako nezvykle pro ministerstvo zdravotnictví, setkání týmů, které jsou v tady těch čtyřech oblastech zapojení a pomaličku se blížíme do finále ve smyslu té přípravy, kdy skutečně v průběhu toho 6., 7., 8. měsíce už budeme pouze finálně připomínkovat, kompletovat, konzolidovat a cílem je v 9. měsíci vydat strategii jako v definitivní podobě a v takové té marketingové, v té prezentační rovině jí mít k dispozici tak, aby byla vidět a mít ní nástroj, který by umožnil tady tuto strategii následovat. Protože cílem strategie není vytvořit šanon, který zase někam uklíme do kanceláře, ale mít nástroj a mít prezentační potenciál a mít samozřejmě dokument, který si může potom navazující jakýkoliv ministr nebo jako vedení ministerstva určit z této strategie klíčové cíle a samozřejmě je i perspektivně naplnit. No a dovolil jsem si poslední slide, už jenom doplnění. To jsou naše největší cíle do konce roku 2030. Převedení do praxe, naplnění všech projektů digitalizace samozřejmě přistoupení k problematice AI, telemedicína, která se nám tady bude zatím projevovat pouze v té výchozí podobě, v akceptaci těch projektů, které připravujeme. No a blíží se také další legislativní rámec v podobě kybernetické bezpečnosti NIS 2. A v neposlední řadě, a si myslím, že tohle bude veliké projektové schéma, které bude navazovat, je to dneska nařízení EHDS, které od března je přijato a které už v roce 2028 předpokládá první splnění úkolu a v roce 31 kompletní přistoupení, akceptaci a produkci. To je vše zatím. Děkuji za pozornost.
Já moc děkuji, výborné sdělení. Já jsem hrozně rád, dámy a pánové, že jsme tady nakonec s tím posledním sdělením, bych řekl, se dostali do té entuziastické podoby, že to půjde a já pevně věřím, že se podaří všechno zrealizovat. Ale máme tady nějaké otázky, které jsou z pléna. Pojďme do jedné důležité otázky, tady na pana ředitele, to je otázka udržitelnosti. My máme nějaké finance na realizaci projektů, ty využijeme, ale my chceme, aby to fungovalo za 10 a více let dopředu, hledíme do budoucnosti. Jak zajistíme vlastně kontinuitu toho, aby to za prvé fungovalo a za druhé, aby byly provozní prostředky na realizaci a za třetí, aby byly prostředky na upgrade, protože to je oblast, která je dynamicky se vyvíjející.
Já hlavně vím, jak to nezajistíme.
Tak.
Nezajistíme to tak, je to vynikající otázka, naprosto aktuální, protože to nezajistíme tak, že budeme spoléhat na dotační zdroje.
Ty končí,
definitivně v květnu máme možnost, a to už je teda posun, to znamená, v květnu můžeme naposledy financovat produkty elektronického zdravotnictví, to bylo nataženo od těch 5 měsíců, takže máme jakýsi jako prostor pro dodělávky v tom příštím roce ve smyslu financování. Do konce roku 2026 už můžeme financovat pouze osoby, které na tom pracují, interní tým ministerstva zdravotnictví, ten NCES, ale jiné financování k dispozici není a proto součástí našich příprav na tu vůbec spuštění v tom příštím roce je už teď v tom prvním pololetí, máme na to teď ten druhý kvartál, připravit materiál, který zatím má spoustu tabulek a čísel, který bude informovat o tom, jaké je nezbytné financování pro údržbu, pro podporu a jaké bychom si předpokládali, jaké předpokládáme financování pro navazující rozvoj. Já si neumím představit, že bychom nesplnili očekávání, která jsou v souvislosti s projektem toho Národního plánu obnovy. To znamená, že bychom neakceptovali, takže si stejně tak neumím představit, že bychom tady v tomhletom nechtěli ty produkty podporovat a rozvíjet. Ale je to určitě zátěž, která čeká státní rozpočet a s kterou se budeme muset počítat. Já si myslím, že odpověď budeme znát v následujícím dvojkvartále. To znamená, do konce 9. měsíce se musíme zhodnout na tom, jak budeme pokračovat. Kdyby se nestalo vůbec nic, tak ještě v příštím roce nějak může zkomírat tady to projektové schéma, doděláme všechny ty produkty, které jsou, ale to si vlastně já si myslím, že tady v tomhle tom asi není jiného cíle, než teda pokračovat v tom, co jsme začali a to české zdravotnictví rozvíjet v elektronické podobě nadále. Ale je to skutečně to, co řeším teď aktuálně.
Já se domnívám, a to samozřejmě není otázka na střech, ale je to otázka budoucí vlády a vůbec celého toho systému. Bude nutné podle mého názoru nastavit cestou ministerstva financí zdroj pro ministerstvo zdravotnictví a pro všechny organizace, aby bylo pokračováno, protože my zatím v tom rozpočtu na to nepamatujeme a tato kapitola nepochybně musí vzniknout a musí umožnit to pokračování. To je
nejen pro nás. Já si myslím, že tady ten rozvoj digitálních technologií není tenhle ten rezort. Já mám spoustu kolegů v jiných oblastech,
samozřejmě,
v jiných rezortech, ti také jsou
financovaní,
to prostě všude digitalizujeme a předpokládáme, že se to jakousi optimalizací začne financování vlastně jako vracet zpátky hned. My jsme schopni připravit desetileté schéma, které řekne, pokud všechno splníme, že tady tato optimalizace, tenhle ten nový svět dokáže ty finance vlastně na konci uspořit a vlastně do toho rozpočtu vrátit. Ale ten náběh je vždycky jenom nákladový.
Určitě.
To je v každém projektu.
My víme, že prvních 5 let jsou jenom náklady a pak od 6. roku dál můžeme při správné aplikaci všeho získávat ty peníze zpátky. Ale to samozřejmě ty investice prvotní bude vyžadovat technologické, personální a tak dále. Prostě vlastně to je úplně jasné.
Mě by teda zajímalo, jestli můžu se taky zeptat, ta digitalizace právě běží úplně ve všech rezortech. A jak teda se to všechno propojí nakonec? Protože teď teda to trošku vypadá, že ministerstvo zdravotnictví se přeměňuje v obrovský datový hub, kde se nic jiného nedělá, než že se digitalizuje, protože tohle všechno musí stát ohromnou personální kapacitu, nakonec i prostorovou, tak vlastně nevím, kde se to všechno odehrává.
Ještě jako nám vleze, jo? Do těch datových center se vleze a ještě myslím, že stát má kapacity, které by rád i poskytl. Máme určité nabídky, jak umístit datových center své technologie. To, kde se kdybychom dokázali jako IT optimalizovat ještě jako dál a šířeji, by bylo, kdybychom vytvořili nějaké centrální, nějaký centrální, že úřad mám rád, jo, ale nějakou centrální entitu, která by digitalizovala stát jako celek. Tohle to
od stavebního řízení počínaje až po zdravotnictví.
Ono to, tyhle ty, už to bylo.
Ten byl a tyhle ty ambice, já si myslím, že to prostě je bohužel, a ten nechci být jako nespravedlivý. V podstatě neuřiditelné a nenaplánovatelné a nedizajnovatelné v českém státě. My skutečně tak trochu rezortizujeme, že stavíme zdravotnictví. My jsme samozřejmě v kontaktu. Teď máme, jsem zmiňoval, ministerstvo dopravy, ministerstvo vnitra, máme propojené nějaké produkty, ale třeba registr vyloženě stavíme svůj. Nabízelo by se, ať my máme.
E-government by měl být tím tak, základem, jo. Že? Ale my ho musíme.
Já si myslím,
dělat
že sami. Dodělejme tohle technologie, připravit, že jedna z nejsložitějších akcí. Části produktu nebo fázi projektu je vlastně akceptace tím terénem, využití v praxi. To znamená, pokud tohle odpracujeme, tak se potom zase můžeme vrátit k fázi 2, třeba k myšlence, že se ty věci budou postupně sjednocovat, že budeme dělat, budovat velký národní projekt. Ale my jsme pořád ještě v té hluboké roklině a to se musíme vyškrábat, aby jsme se dostali do nějaké výchozí produkce. Máte pravdu, budeme to trochu stavět ve zdravotnictví bokem, ale zatím si myslím, že jenom jiné cesty není.
Děkuji. Tady otázka šitá na Michala. Pan doktor Šmída se ptá, jestli bude možné také zjistit centrální databáze i hodnoty krevního obrazu, CRP nebo troponinu a podobně. Jak to vlastně vypadá?
No to do budoucna je samozřejmě ten ideální stav, že úplně všechny uhrazené laboratorní, uhrazená laboratorní vyšetření budou v nějakém centrálním depozitáři.
Třeba EZ kartě, že jo?
Ale zatím bylo vybráno těch, teď mě neberte za slovo, 18 parametrů do toho pilotního provozu. A ústy profesora Duška bylo řečeno, že první jednání s poskytovateli, s hlavními poskytovateli laboratorních zdravotních služeb, toto bylo odsouhlaseno, že tedy všichni jako spodem.
Musel dojít ke sjednocení číselníků těch vlastně laboratoří, protože v tom nebyl, řekněme, jemně úplný pořádek. A toto bylo předpokladem toho, aby to mohlo fungovat. A já to chápu tak, že, jak říkáš, Michale, je to pilot, který ověří tu funkčnost. A vlastně celá ta retorika byla postavená o tom, že to je dedikováno prevenci, včetně Národního kardiovaskulárního plánu, proto jsou tam hodnoty, které mají prediktivní význam pro prevenci, primární, sekundární a časem, a to je otázka, jenom času se bude moct nabalit kompletní laboratorní spektrum, pak se dovedu představit, že tam bude žádanka pro pacienta s diabetem, žádanka pro pacienta se srdečním selháním a k tomu odpovídající kompletní laboratorní hodnoty. Ale to je otázka času. Takže začneme s něčím, co má smysl hlavně na úrovni praktiků, aby oni mohli skrýnovat ty rizikové pacienty a časem to doplňme o ty specializace.
Děkuji, že jsi to připomněl, protože ten smysl byl opravdu ten prediktivní do budoucna. A jenom jestli můžu ještě na pana ředitele jednu otázku. Já jsem to od vás jednou to vysvětlení slyšel, ale myslím, že to všechny naše diváky taky bude zajímat. A to je otázka bezpečnosti. Jakmile se všechno zdigitalizuje a propojí a všechno bude teda na nějakých serverech nebo cloudových serverech, tak jak je vlastně zabezpečeno, aby se tahle ta velmi citlivá zdravotní data z těch mobilních telefonů uživatelů nebo z těch systémů poskytovatelů prostě nedala snadno hacknout, protože hacknout se dá asi všechno.
Ta rizika, já jsem tady odpovídal na dotaz, jestli jako je to riziko, tak ono teda skutečně je vždycky. To je, k těm budem čelit, jo. Takže bychom dokázali kompenzovat nebo ten systém nastavit tak, aby nebylo takový, asi dneska neexistuje, pokud bude fungovat aspoň proud. Takže to, jak k tomu přistupujeme, jednak my pořád jenom musíme jako říct tu pravdu, že my nás vlastně si díváme na data z nemocnic. Znamená tak, jak je dneska bezpečná nemocnice jako taková, například fakultka má milion pacientů nebo milion identifikací, kteří tam dneska jsou v tom systému. My v podstatě propojíme tyhle ty nemocnice do nějakého komplexního systému nebo nabídneme možnost toho sdílení, která bude k dispozici. A samozřejmě součástí toho projektu jsou technologie, které v případě, že budeme implementovat, tak se díváme na ty nejmodernější technologie. Tady se prostě nešíříme tady zabezpečení, které by bylo spíš tím slabým článkem tady v této projektové oblasti. Takže já si myslím, že už to, že tyhle ty systémy stavíme za poměrně důstojné peníze s klíčovými hráči tady na trhu, to znamená s těmi velkými společnostmi, a realizujeme to nově, tak je jakýsi fond zabezpečení. Přesto je pořád tady tím rizikem právě to zdravotnické zařízení, které to zabezpečení musí následovat, musí budovat kybernetickou bezpečnost, musí tady toto zabezpečit. Takže já se spíš obávám, že do budoucna tady s tím nárůstem těch útoků, těch rizik, tady je ten slabý článek. Ten systém jako takový si myslím, že bude dost robustní na to, abychom ty systémy ochránili. Děláme pro to maximum a ty systémy skutečně pořizujeme nově. Tady se nemusí nic jako po 10 letech updateovat, staví se to nově. Tam, kde si myslím, že vzniká určité riziko jako obav, které se k nám blíží, tak je v souvislosti s tím, že i pacienti si uvědomují, že data o tom, co se děje v systému, budou vlastně dostupná úplně všem. Tady začínají obavy, protože pacienti si uvědomují, že to, že měl někde zabránovat nemocnici nějakou zdravotnickou dokumentaci, ona se potom stane dostupná vlastně každému ošetřujícímu lékaři. A tyhle ty komplikace už se začínají jako vznikat i u nás a začíná být trend anebo požadavky na to, jakým způsobem blokovat vlastně tyhle ty přístupy, jak zabránit lékařům náhledu do zdravotnické dokumentace. Takže spíš tady v tomhle se objevují tady ty komplikace. Ale v oblasti globálního zabezpečení těch systémů, já si myslím, že můžeme garantovat to, že určitě použijeme všechny ty, které jsou dneska na trhu dostupné, tak abychom to zabezpečili, tam bych si úplně obával. Větší rizika jsou skutečně v těch nemocnicích jako takových. Jo. Tam bych
to si
bychom měli vlastně otevřeně říct, že řada velkých hráčů, řada velkých nemocnic, včetně fakultních, musí masivně investovat do jejich IT systému, protože máme hráče, kde už došlo k nějaké obnově a kde už ty systémy jsou moderní a funkční, ale pak jsou i velké nemocnice, nebudeme jmenovat, kde je třeba prostě zásadním způsobem to změnit, vypsat výběrové řízení a jít do toho, protože bez toho to prostě nedáme. Jak byste to viděl vy?
Hlavně v tom rytmu, který je k tomu potřeba. Je velice složitá situace nastává, to se týká velkých nemocnic, taky nebudu samozřejmě jmenovat, kde investice do té zabezpečení té infrastruktury, která předpokládá ty samotné systémy, ale vlastně i dneska technologie, které jsou na tím, dohled, které to dělají, zabezpečení i těch velkých systémů. Všechno tohle je komplexní jako produkt, nebo co to je soustava produktů, která může stojit stovky milionů korun. Bez debat tohle to napočítáme v každé nemocnici. Revize těchto systémů byla být zhruba pětiletá. To znamená, jestliže po tu tváři zahájím produkt, projekt, a v roce 2020 začne, v roce 2022 skončí, tak v roce 2027 by už měl být nový. To znamená, rok předtím, dva roky předtím bych měl zajišťovat financování a rok předtím, než zahájím teda novou implementaci, tak bych měl už mít toho dodavatele. Když se pojádáte na tu časovou osu, tak zjistíte, že vlastně neskončíte nikdy a to musíte mít v těchto pravidelných intervalech ty finance. Co znamená, musí se znova objevit buď dotační titul, anebo nemocnice, zdravotnické zařízení, musí vykompenzovat tady tuhleto přerušení a najít třeba 300-400 milionů korun. Já bych chtěl vidět zdravotnické zařízení, které s tím takhle počítá. Jo?
No,
tak, jo. A v tu chvíli se dostáváte do nějakého nedostatečného jako zabezpečení, nemáte systémy, které jsou aktuální, měli byste je a dostáváte se do takového skluzu a záklonu, že už v podstatě nemůžete garantovat 100% bezpečnost. Já jsem tam jako kolegům nedivím, že tady v tomhle tom jsou zoufalí, protože ještě s nárůstem umělé inteligence, mezinárodní situace, ty útoky prostě jsou čím dál tím aktuálnější a bráníme se vnitřní možné nepříteli, což je samozřejmě uživatel i tomu vnějšímu světu. Já si myslím, že tady možná budeme čelit zase nějaký větší komplikaci, která upozorní na to, že tohleto financování musí být plánované, kontinuální, významné, zásadní a musí ho předpokládat samotný ten zřizovatel a priori. Ne čekat na jako nekonečný příval financování z dotací, které mimochodem po ukončení té dotace následuje tak ohromná spousta kontrol, že jakýkoliv manažer, který si tím projde, to chce zažít maximálně jednou, možná dvakrát. Jo?
To je změna vůbec filozofie a nahlížení těch managementů na tuhletu problematiku. Oni budou muset opustit takovou tu filozofii 90. let investice do technologií a do betonu, ale budou muset více investovat a zásadně investovat do IT zabezpečení a digitálních prvků. A to je věc, která jim umožní to přežití. Beton a technologie, které se nakoupí bez lidí, prostě to nebudou dělat.
A minimálně by to nemělo být až jako na druhém místě. To se často setkávám. Tohle to je priorita, protože jako
praská voda a teče nám tohle a teprve, když to zůstane, já si myslím, že to tu organizaci dožene. Možná někde ušetří peníze, protože má tolik štěstí, že 10 let se nestane nic, prostě protože měli štěstí. Ale potom
pak se něco stane, pak se něco stane nebo cokoliv
a je to. Já nechci být tady škarohlíd, a já si myslím, že máme poměrně jako velké štěstí v rezortu.
Pan doktor Novák se ptá na afinitní domény a jejich úlohu, ty decentralizované, jak to máte postavené teďka z hlediska afinitních domén?
Máme na to financování, které k dispozici. Měli bychom být schopni realizovat zhruba 5 těchto těch jako centrálních úloží a zároveň možností distribuce zdravotnické
dokumentace.
A propojení těch regionálních. Samozřejmě proto výchozí jako napojení těch nemocnic máme k dispozici vlastní výměnné sítě, které to umožní. Ale ty afinitní domény jsou skutečně budoucnost, která měla zajistit jako důstojnou, kapacitně významnou a bezpečnou komunikaci v rámci sdílení zdravotnické dokumentace.
Pánové, zblížíme se do finále a jednou z důležitých otázek, kterou také řešíme, nebo vy řešíte, je strukturovaný zdravotnický záznam. A já jsem rád, že nyní působím ve zdravotnickém zařízení, které už umí a automaticky generuje ten strukturovaný záznam tak, jak má být v těch jednotlivých položkách. Ale ono to musí být ve všech nemocničních i ambulantních systémech. Jak na to? Protože bez toho tu interoperabilitu prostě nedáme.
Tak to tak trochu souvisí s tím, aby jsme neměli médiu, která je 30 let stará, že? Kde už se to jako nepředpokládalo. Tím se trošku narovnala i ta zvyklost, která souvisí s tím, že to napíšeme jako jednotně, ale zase ruku v ruce s tím jde prostě větší změna procesu nebo změna těch zvyklostí a samozřejmě pracnost. Strukturovaný záznam, pokud se tady nestane nějaký brutální průlom umělé inteligence, která by to celé zhmotnila bez práce, tak je vždycky prostě jakýmsi přechodem, který mění trošku ty zvyklosti, které lékař má.
Já si myslím, že je dobrým drivem a je to jedna z oblastí, kde bychom ji mohli velmi smysluplně využít pro to, aby Michal Hudák nemusel psát přesně v těch políčkách a v těch okýnkách, kde to má být, ale aby z toho záznamu toho zdravotnického zařízení se vygeneroval něco, co bude pouze k tvé kontrole. A ty se po to podepíšeš, pokud AI to udělá dobře.
To je velká šance. Proto si hýčkáme tady tu technologii do budoucna. Myslím si, že to bude veliký spojenec právě při tom, abychom jednoduše přešli na ten strukturovanou zdravotnickou dokumentaci v budoucnu.
Dobrý. Pánové, já vám oběma moc děkuju. Děkuju všem sledovatelům, kteří jsou tady s námi a všichni tři bychom vás rádi pozvali na fyzickou část letošního 33. výročního sjezdu do Brna. Takže v sobotu začínáme a bude to velká mela. Hezký večer.
Hezký večer, děkuji.
Děkujeme.